La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Suntem și prin harul lui Dumnezeu, ca de fiecare dată, că numai harul lui ne ține, cum spune o cântare de Niculiță Moldoveanu.
Da? Numai harul.
Numai harul, numai harul. Din nou în direct cu dumneavoastră la emisiunea Lumim peste veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Dumnezeu a mulțit harul anul acesta și iată mai putem și filma din emisiuni, deci cei care ne aud, cei care ne privesc, să fie binecuvântați de Domnul. Și spun lucrul acesta vrând să fiu acoperit de o rugăciune a invitatului. În seara aceasta avem invitat pe domnul pastor Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari. Domnule pastor, vă invit să ne binecuvântați într-o rugăciune duhovnicească.
Tatăl nostru, cu mulțumire ne plecăm înaintea ta pentru că ești Dumnezeu, ești Dumnezeu măreț. Mulțumim pentru bunătatea ta, pentru dragostea ta, mulțumim pentru că ne-ai iubit atât de mult încât l-ai trimis pe Domnul Iisus să moară în locul nostru. Mulțumim pentru că ne-ai păstrat cu viață și astăzi putem sta în fața cuvântului tău. Mă rog special pentru toți ascultătorii noștri, acolo unde sunt, acasă, la serviciu, Doamne, să le dai binecuvântarea ta și mă rog pentru acest cuvânt al tău să-l faci folositor, să-l faci benefic pentru sufletele noastre. Te rugăm să ne dai lumină, să putem să ne uităm în cuvântul tău și să putem răspunde la întrebări pe care le avem oamenii, creștinii, cu toți avem întrebări la care căutăm răspuns și mulțumim pentru că tu ai toate răspunsurile, de aceea ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim. Mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai descoperit, pentru care l-ai lăsat, Doamne. Te slăvim pentru că suntem și în seara aceasta înaintea acestui cuvânt. Te rugăm să îl binecuvântezi, să ne binecuvântezi pe noi cu înțelepciune și fie ca binecuvântarea ta să ne însoțească în acest timp. Îți mulțumim pentru că ne asculți, te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă mulțumesc.
Emisiune în reluare.
Dragi prieteni, haidem să și citim după ce am fost binecuvântați prin această rugăciune duhovnicească. Vrem să și citim pentru a continua subiectul de la ultima întâlnire cu domnul pastor Costelniță. Este vorba de un subiect trist, dar de foarte mare actualitate. Este vorba de rolul suferinței în viața credinciosului, în special, și în viața lumii de astăzi în general. Vreau să citesc astăzi din Epistola Sfântului Pavel. Cel mai probabil Sfântul Pavel este autorul Epistolei către evrei, de aceea spun Pavel, de la capitolul 12, de la versetul 7, începând cu versetul 7. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din adulter, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri tupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Amin. Amin. Până aici, cuvântul Amin. Lui Dumnezeu. Reluăm sau continuăm mai degrabă, domnule pastor, ultima emisiune ce am avut-o împreună cu dumneavoastră despre scopurile, despre rolul suferinței în viața credinciosului și am vrea să continuăm cu acele scopuri pe care le-am identificat data trecută și să mai adăugăm și altele, dar înainte de asta vă rog să încercați o scurtă recapitulare pentru cei care n-au văzut și n-au auzit emisiunea trecută despre suferință, pornind poate de la imaginea globală a rolului suferinței în lumea în care noi trăim.
Bună seara și bine v-am regăsit.
Cred bine ați revenit!
Că, dintre întrebările care persistă în mintea noastră, mintea oamenilor, mintea credincioșilor, una din ele este și aceasta: de ce există suferință pe pământ?
Dar mai grav în viața creștinilor,
mai ales în viața credincioșilor, care oameni răi, oameni necredincioși, oameni care nu-L acceptă pe Dumnezeu în viața lor.
Înțelegi într-un fel, da.
Înțelegem, ei suferă pentru că sunt necredincioși. Dar noi, de ce? E bună întrebare și pentru cei mai mulți întrebarea asta pare a fi fără răspuns, o taină, o enigmă. Dar atunci când ne uităm în Scriptură, ne dăm seama că Dumnezeu răspunde și la o astfel de întrebare. Problema asta a suferinței preocupă nu numai pe cei credincioși, ci și pe atei.
Absolut.
De ce există suferință în lume? De ce oamenii buni, oamenii credincioși se confruntă cu ea? Mai întâi aș putea să spun și data trecută ne-am uitat în Scriptură
și chiar am găsit câte
anumite scopuri ale exact. Suferinței
exact.
Și spuneam prin suferință Dumnezeu vrea să descopere ceva, vrea să ne arate, vrea să ne facă de cunoscut. Suferința de fapt scoate în evidență cine sunt. Caracterul meu.
Ne nu? Revelează adevărata identitate.
Revelează cine sunt.
Și starea?
În mod real.
Absolut.
Nu? E ușor să trăiești creștinește când nu sunt probleme, când totul merge strună, nu? E plăcut să-i mulțumești lui Dumnezeu când primești de la El binecuvântări. Când ai pace în familie, sănătate, prosperitate.
Așa este.
Întrebarea e ce fac atunci când nu le mai am. Când Dumnezeu mă trece prin boală, prin suferință, când
singurătate.
Nu mai există, nu mai am bani în buzunar,
exact.
Atunci, de fapt, demonstrez cine sunt.
Cu adevărat.
Cine sunt.
Omul își dă rama pe față, da. Cum e zicala.
Și ne-am uitat data trecută la două exemple din Biblie, dintr-o familie, și anume Iov, împreună cu soția lui. Iov a fost omul credincios indiferent ce a venit în viața lui, indiferent cu ce s-a confruntat.
Exact.
El a spus: Domnul a dat,
Domnul a luat.
Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. L-a văzut pe Dumnezeu ca sursă a tot ceea ce a avut și Dumnezeu decide când să ne dea, când să ne ia și tot ceea ce ar trebui să facem noi, nu, este să spunem: Doamne, fii slăvit. Și pentru necaz și pentru bucurii și pentru sărăcie și pentru prosperitate. Și cred că asta ar trebui să fie una din atitudinile noastre, să acceptăm că toate vin de la Dumnezeu. Dar referitor la întrebarea asta de ce există suferință în lume, s-ar putea să pară ciudat unora dintre noi. Există suferință pentru că noi oamenii am decis să nu ascultăm de Dumnezeu. Și vă aduceți aminte în cartea Geneza, ni se spune Adam și Eva, Dumnezeu îi avertizează, nu? Le pune în fața lor binele, rău,
și răul,
nu?
Ei au ales.
Și ei au ascultat.
Să cunoască și rău.
Au ales să cunoască rău, au ales să nu asculte și suferința, durerea, nu? Au venit în urma neascultării.
În mod natural, să zic.
În mod
logic.
În mod logic, da. Asta e o lecție pentru noi oameni de astăzi. Și în general, oamenii au impresia că pot să facă orice fără nicio consecință. Ei, există astăzi criză, nu? Există înșelăciune,
războaie.
Minciună, războaie, nu? Tot felul de oameni tot mai lacume în fiecare zi.
Corupția care
corupție,
ne
nu?
Și la...
Și sunt alții care suferă datorită acestor alegeri, decizii ale oamenilor, care sunt contrare voii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură și mergem în cartea Geneza, când Dumnezeu a pedepsit pe cei doi, spunea: femei, voi mări suferința.
Suferința, da.
Suferința a venit în lume.
Consecință.
Ca o urmare a neascultării de Dumnezeu. Lui Adam îi spune: cu sudoarea frunții să-ți câștigi
pâinea.
Pământul este blestemat.
Așa
și
este.
Avem astăzi spin și pălămidă pentru că a fost o zi în care omul a întors spatele lui Dumnezeu și pământul a fost blestemat. Există o suferință, există suferință în lume pentru că noi oamenii am decis să nu ascultăm de Dumnezeu. De asemenea, există suferință în lume pentru că noi trăim într-un rău universal, nu? Există un rău moral, aminteați, sunt crime, sunt abuzuri,
corupție,
sunt războaie, corupții, nu? Dumnezeu a dat omului libertatea de a alege.
Absolut.
Avem liberul
arbitru,
nu?
Da.
Și sunt probleme în Irak, în Afganistan, în Africa, nu? Mor astăzi copii
de foame.
De foame,
în Africa,
copii,
da,
uciși în Irak, în Siria, pentru că oamenii n-ascultă de Dumnezeu, nu? Există răul ăsta moral, există un rău natural, sunt cutremure, inundații, secetă, boli, epidemii,
calamități.
Nu? Durerea asta fizică, necazurile sunt componente ale existenței noastre efemere pe acest
pământ.
Și spunea Eclesiastul: asta e calea, asta e pământul în care trudă și
durere.
Am citit o povestire undeva, un monarh a chemat un om la el și a spus: vreau să-mi scriu o istorie a omenirii. Și omul a scris mult, după mulți ani a venit la monar și a adus pagini întregi și monarhul a spus: uite, vreau să reduc, să sintetizez istoria asta plină de volume.
Cu multe pagini.
Multe pagini. Și a venit la el și a adus-o mai mică, nu zice, vreau
mai scurt.
Au trecut ani și după ani de zile omul a venit iarăși la monar, ăsta era pe patul de moarte și îi spune asta într-o frază. Și robul spune așa: oamenii suferă și mor. Asta e realitatea.
Cam două cuvinte.
Noi trăim în răul ăsta, există rău în jurul nostru. Trăim într-un astfel de mediu unde există atâta suferință, dar ce aș vrea să, când mă uit în Scriptură, îmi dau seama că Dumnezeu folosește chiar răul,
contextul ăsta
să-l
suferinței.
Contextul suferinței și a necazurilor. Cum spune Apostolul Pavel în Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor
ce iubesc,
iubesc pe Dumnezeu. Și eu și fiecare din noi ne întrebăm: Doamne, ce bine
urmărești Tu?
Urmărești, ce bine scoți Tu din suferința
boală
unui om, nu? Din
decese.
O boală și vezi de multe ori oameni care ani de zile suferă de o anumită boală, nu?
Exact.
Și oamenii ăștia se întreabă: Doamne, ce urmărești
Tu cu mine?
Care-i rolul suferinței, Doamne, în viața mea? De ce ai permis asta să se întâmple?
Exact. Nu? Acum, venind de la imaginea aceasta universală a suferinței pe planeta noastră, pe pământul nostru, și ne focalizăm mai serios pe suferința în viața credinciosului.
Suferința în viața credinciosului. Toți oamenii suferă.
În general,
nu există
toți. Mai mult sau mai puțin.
Spuneam și data trecută, să nu avem impresia că dacă îl slujim pe Dumnezeu, dacă suntem oameni deosebiți, altfel decât ceilalți, nu vom suferi.
Vom fi scutiți.
Din potrivă am observat oameni credincioși parcă au suferit mai mult decât
exact
cei necredincioși. Și e o întrebare. Îmi place să mă uit în Scriptură și de asta am zis, Scriptura oferă anumite răspunsuri la întrebările astea noastre. Apostolul Petru spunea în 1 Petru capitolul 1 la versetul 5 așa: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări.
Interesant.
Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Interesant aici, nu? Apostolul Petru spune: voi vă bucurați de faptul că sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu are o grijă deosebită, o preocupare deosebită pentru cel credincios. Dar, spune Apostolul Petru aici, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme.
Deci nu e la voia întâmplării suferință.
Și atunci când citești pasajul ăsta, când ajungi la expresia asta, dacă trebuie. Întrebarea noastră este și a multora, nu? A creștinilor în gen: Doamne, chiar trebuie?
Nu se poate și fără?
Chiar e necesară suferința? Ei, aș vrea să observați aici, Petru folosește o imagine aici a oamenilor care trec prin încercări, prin greutăți. Zice: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă
decât
aurul care piere și care totuși este
încercat.
Și ne ducem la ceea ce spuneam, necazul, suferința este un test pentru credincios. Dumnezeu ne trece prin suferință și imaginea asta a purificării aurului, nu? Aurul când se scoate din mină.
Este amestecat cu totul.
E cu impurități,
absolut,
nu?
Absolut.
Ei, minereul de aur se introduce
într-un cuptor,
unde este topit, nu? Și pe vremuri se spunea că aurarul se uita în vasul ăsta cu aur topit,
exact.
Aurul se lăsa în jos, dar deasupra erau impurități.
Așa.
Și el se uita
și
iarăși
mai băga în foc exact.
Vasul ăsta
mai strecura,
da? iarăși mai sunt impurități, încă nu-i de ajuns.
Până nu-și vedea fața perfect.
Până trebuia să-și vadă fața ca într-o oglindă.
Ei, perfect.
Noi cred că, cum spune Biblia și unii teologi sunt de acord cu asta, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, dar chipul ăsta s-a șters, s-a deformat în noi, s-a denaturat.
Așa este.
Ei, cum aurul revine la adevărata stare
prin foc,
Dumnezeu ne bagă pe noi în cuptorul ăsta al suferințelor, să scoate din noi impuritățile.
Mi-aduc aminte de imaginea asta, de un verset care spune: până va lua Hristos chip în voi.
Foarte spune,
interesant.
Da, schip,
se potrivește exact cu imaginea aceasta a aurarului.
Dumnezeu vrea să ne privească și să spună: uite, ăsta seamănă cu mine.
Mă reflect în el perfect.
Uneori mă bag în focul ăsta a suferinței să renunț la răutate, la invidie, nu?
Exact.
la lipsa răbdării, da? Noi am vrea totul aici, acum, Doamne, acum, nu? De asta e bine să mă întreb atunci când Dumnezeu mă bag în cuptorul ăsta al suferințelor. Doamne, ce vrei să scoți rău din mine?
Exact.
E ceva în viața mea care nu-ți place?
Mai sunt impurități, mai sunt lucruri rele. Și Iacov zice că încercarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea.
Da, și dacă ați fost atenți chiar în textul pe care l-am citit, nu? Zice aici, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Nu-ți pierde inima când ești mustrat
de El.
De El. Dumnezeu nu vrea să ne lase să fim oricum, ci ne bagă în foc, e o disciplină a Lui, nu?
Exact. Cum părintele disciplinează?
Părintele, da, disciplinează exact citit, copilul. Da. Cred eu și aș răspunde la întrebarea, răul, suferința, e ceva necesar, Dumnezeu o folosește ca prin asta să facă din noi oameni de caracter. Oameni de caracter.
Absolut.
El ne curățește, spune Apostolul Petru, dar în același timp adaugă anumite trăsături de caracter. În versetul 10, observați aici în Evrei 12, spune așa, ne pedepsește pentru binele nostru. Deci da. scopul. Binele nostru,
da.
Dumnezeu nu vrea să ne distrugă.
Nu.
El nu face rău.
E absolut. Da. Și nu poate să fie ispitit.
Da. În același timp spune să ne facă părtași sfințeniei Lui. Nu înțelegem întotdeauna că Dumnezeu este mai preocupat de caracterul nostru și nu de confortul nostru.
Pentru că caracterul o să luăm, da, cu noi.
Noi am vrea mai mult confort, mai multă comoditate. Să avem vrem așa o trăire fără probleme, nu? Să am totul, nu, la dispoziție. Ei, Dumnezeu prin suferință, prin dureri, e preocupat, ne arată că e preocupat de noi și e preocupat nu atât de confort, ci de caracter. Ești o mamă, da? O soție, o mamă, și te întreb, măi, ce m-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta? Toată ziua să fac mâncare, să gătesc,
curățenie,
nu? Să spăl vase, mă gândesc cum mai împart banii, cu ce să-i mai îmbrac. De ce, Doamne, ce rost au toate grijile astea, nu? Preocupările astea?
Așa.
Dar prin faptul că o mamă se dăruiește, se sacrifică, se zbate, nu? Prin toate astea Dumnezeu imprimă în caracterul acestei femei. Mâine ziua femeii, nu?
Ei, la mulți ani tuturor, da, doamnelor care ne-a spus.
El întepărește trăsături de caracter, nu? Trăsături pe care nu le găsești parcă nicăieri. Nu? Sunt foarte uimit, sunt foarte surprins de mamele care au copii mici. Dom'le, cu așa dăruire, cu așa pasiune.
Noaptea, ziua, nu contează.
Nu contează că a plâns copilul și-i 3 dimineața. Nu contează că unele merg la serviciu, se întorc la serviciu. Dom'le, să facă mâncare, să aibă copiii ce mânca, să aibă hăinuțe. Vezi caracterul unei astfel de femei, un caracter de spiritul ăsta de jertfă, de sacrificiu, dăruirea de sine. Ei, Dumnezeu urmărește astfel de
așa calități. Este. Și ea, mama în special și părinții în general sunt reflexia cea mai fidelă a dragostei divine, acea dăruire necondiționată, acel dăruire până la sacrificiu și așa mai departe. Dragi ascultători, suntem aproape de pauză. Vă aducem aminte că emisiunea poate fi auzită în reluare și duminică de la ora 18. Marți, într-adevăr, suntem în direct, dar De ceva vreme, cu ajutorul Domnului, putem și înregistra video pe YouTube, Lumin peste Veacuri, Radio Voce Evangheliei. Puteți mai găsi și acolo anumite emisiuni, cum ar fi și cea din seara aceasta. Domnule pastor, aici încheiem prima parte a emisiunii, urmează o melodie pentru suflet. Între timp, ascultătorii noștri se vor relaxa și dânsii, vor fi și ei mângâiați de această melodie, iar într-un minut, două, ne reauzim în direct cu toți ascultătorii noștri și cu dumneavoastră, bineînțeles.
Apele se scurg adânc în mine și simt cum îmi vindeți sufletul. Mi-e atât de dor de acele clipe când îmi doream să fim doar noi. Mâinile mi le nasc pe tine, vreau să mă ating de haina ta. Mai bine o clipă doar cu tine decât o mie să fiu cu altcineva.
Seara, dragi prieteni, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Discutăm pentru a doua emisiune împreună cu domnul pastor Costelniță de la Biserica Baptistă Maranata din Năvodari despre rolul suferinței și scopurile încercării în viața credinciosului în special, dar și ce rost are sau de unde vine situația aceasta neplăcută, și anume suferința în lumea în care noi trăim.
Emisiune în reluare.
Să ne rugăm pentru misiuni, pentru misionari, pentru cei în suferință și în același timp să discutăm împreună cu pastori, cu invitații noștri, cu teologi, despre răspunsurile, despre sensurile acestor lucruri în viața credinciosului din Sfânta Scriptură. Și împreună cu domnul pastor Costelniță am citit din Evrei 12 și am văzut în primul rând că Dumnezeu urmărește pentru cei credincioși îndreptare, înnobilare, curățire, sfințire, ca și un părinte cu copilul lui, totdeauna, chiar dacă îl pedepsește, îl o face din dragoste și cu un scop sigur, nobil. Sigur, nobil. Domnule pastor, continuăm să identificăm scopuri în suferința creștină și să încurajăm ascultătorii noștri și, de ce nu, privitorii, cei care vor vedea înregistrarea.
Am văzut că suferința e mijlocul prin care Dumnezeu corectează natura asta deformată de păcat. De asta cred că trebuie să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne prelucreze,
să îngăduim,
să-i permitem lui să...
Mi-ați adus aminte de dialogul să lucreze în viața noastră chiar și prin suferință. Dialogul dintre Iov și soția lui, soția zice lui, le-a steamă pe Dumnezeu, este insuportabilă
și
situația
mori,
și
da.
Mor odată și a terminat povestea. Și zice, da, cum lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea, adică cum ne-a dat binele, de ce să nu primim și suferința din partea lui?
Da, pentru că Dumnezeu e preocupat în clădirea acestui caracter, nu? Deosebit.
Cristic, cum ziceați dumneavoastră, în asemănarea lui Hristos.
Și pe care mulți nu-l înțeleg, nu-l pricep, nu? Pentru că noi oamenii suntem interesați, să spuneam, de confort, de o existență plăcută, comodă. Noi nu vrem
dar
necaz, nu?
Foarte perenă.
Dar nu putem să avem un astfel de caracter decât prin suferință, prin necaz.
Păi aminteam în prima parte,
nu?
Până va lua Hristos chip în voi. Păi Hristos a suferit. O treime din fiecare evanghelie aproape se ocupă de partea de suferință lui Hristos.
Biblia, de fapt, este
ultima săptămână.
O carte despre suferință. Oameni care au trecut prin cuptorul ăsta al suferințelor, dar care au ieșit biruitori și au ieșit oameni de
caracter. Cum ziceați dumneavoastră.
Dumnezeu folosește, în primul rând folosește cuvântul, da? Domnul Iisus se ruga, sfințește-i prin adevărul tău, nu? De asta e bine și Dumnezeu așteaptă să ne hrănim zilnic cu acest cuvânt al său, nu? Să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate, nu? Tradiții, nu,
forme,
cultură, forme, nu, așa simt eu, așa spun eu, nu, să te pleci asupra cuvântului lui Dumnezeu, să te supui, pentru că el lucrează în viața ta, în caracterul tău, ca o aplicație, n-ai cum să stai ore întregi în fața televizorului și să citești așa pe fugă 3 minute, 4, 5 minute cuvântul lui Dumnezeu și să ai un caracter extraordinar. Nu!
Nu merge.
Ai nevoie să stai în fața cuvântului lui Dumnezeu și observați, Dumnezeu folosește cuvântul, dar folosește și suferința. Și scopul lui Dumnezeu este să ne atragă, să ne apropie de el prin suferință. Unii oameni se îndepărtează și am întâlnit oameni care, datorită unei experiențe neplăcute, unei dureri în viața lor,
exact,
sau în viața celor din familie, s-au îndepărtat.
Decepție, faliment, de Dumnezeu, orice.
Nu? Eu cred că suferința asta, spunea cineva, suferința este o ecuație cu multe necunoscute și cel care poate să răspundă, poate să rezolve anumite enigme din viața noastră în momentul când trecem prin suferință, este Dumnezeu. Pe unii suferința îi duce în culmea disperării, dar pe unii îi duce
mult mai aproape
înainte lui Dumnezeu, mult mai aproape de Dumnezeu. Și pe ăștia Dumnezeu vrea să-i transforme, vrea să-i facă asemenea lui. Fiul cred lui că ar trebui să, da, spune Scriptura, să-i facă asemenea fiului său. Cred că ar trebui să nu pierdem din vedere un alt lucru, un alt rol pe care Dumnezeu l-are în, prin suferința noastră. Numai că El lucrează în caracterul nostru, în viața noastră, dar prin suferința noastră El poate lucra în viața altora.
Asta vreau să aducem aminte ascultătorilor despre concluziile
aici,
de data
aici
trecută.
Aici am putea să, da, da. Am putea să vorbim de Domnul Iisus, nu? El, Fiul lui Dumnezeu, coborât în lumea noastră, lovit, scuipat, înjosit, nu? În cele mai groaznice suferințe.
A disprețuit rușinea, a suferit crucea.
Obișnuit cu suferința. Oamenii nu puteau să-L privească și totuși Domnul Iisus, spune Isaia 53, după ce își va da viața, va vedea
o sămânță,
o sămânță de urmași. E, Pavel, la fel, e omul care îndură bătăi, persecuții, înjosiri, nu? Foamete. Dar, întrebarea de ce? Prin faptul că a acceptat suferința în viața lui, mulți alții au fost iertați, mântuiți, au găsit mântuirea
în
Domnul Iisus.
Și epistole au fost scrise.
Da, el a scris cele mai, și cele mai multe scrieri sunt în pușcărie, în închisoare.
Închisoare.
În
cele,
Roma,
mai,
da?
Grozave.
Cele mai profunde, exact. Nu? Cele mai baza învățăturii creștine, învățătura apostolului, o găsim în scrierile apostolului Pavel, care n-a trăit așa
în confort.
În confort. Da. Confortul era o probabil o cameră în pământ, nu?
O groapă,
nu?
O grotă acolo, da? O peșteră.
Probabil vizitat de șobolani.
Așa,
nu?
Este.
Și totuși Dumnezeu, El a schimbat grota aia într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. E felul lui Dumnezeu de a lucra, nu? Ne provoacă Dumnezeu prin suferință să ne apropiem de El și ne cheamă Dumnezeu ca prin suferința noastră alții să fie iertați, să fie mântuiți.
Salvați.
Pentru creștini aș putea să spun lucrul acesta. Pentru noi ni se pare un mare preț să acceptăm chiar o jicnire, nu? Ce-ar fi să acceptăm totul ca venind din partea lui Dumnezeu și prin suferința noastră Dumnezeu să-i cheme pe alții la El, nu? Să-i provoace, nu? În timpul vremurilor ușoare noi devenim egoiști, ne complacem în starea noastră. Ei, Dumnezeu vrea să lucreze în viața altora și chiar spuneam data trecută, sunt lucruri pe care Dumnezeu le vrea să le facă în viața altora prin suferința mea. Prin suferința noastră a creștinilor. E mare prețul, dar să ne gândim cât l-a costat pe Domnul Iisus.
Dar rezultatele sunt cu mult mai prețioase. Așa este.
Și de ce să nu amintim aici, pentru că a venit vorba de Iov, care e exemplu unic în suferința lui, nu? Când diavolul se duce la Dumnezeu și caută să-l acuze pe Iov, Dumnezeu se laudă cu sfântul ăsta, l-ai văzut pe
Iov? Nu-i nimeni.
Iov. Și diavolul spune, da, Doamne, da, știi ce? Te slujești din interes, închinarea lui e ceva de formă. E un fel de mercenar.
Cu cât vreme e plătit, își face treaba.
L-ai binecuvântat, da. Are casă, are familie, nu? E pusă în joc onoarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a trebuit să accepte
provocarea,
fel, provocarea celui rău, nu? Hai să vedem și Iov suferă pierderi, nu? Cred că e omul care a suferit cel mai mult, nu?
Cel puțin din Vechiul Testament.
Data trecută, da.
Că Noul Testament Domnul Iisus a suferit.
Și atitudinea asta lui Iov, de fapt, Iov nici nu știa ce e în spatele cortinei.
Nu știa.
Da? Imaginați-vă pe Iov pe pământ, singur, pe grămada de, nu?
Gunoi.
Se scărpina, nu? nu știa de fapt ce urmărește Dumnezeu prin suferința lui. Nu era un păcătos, nu?
Nu era deloc.
Era un sfânt,
un neprihănit, nu? Zice Dumnezeu însuși.
Hei, atitudinea asta lui Iov l-a proslăvit. Mă gândesc, când cerul s-a uitat pe pământ la sfântul ăsta Iov, care a acceptat suferința, și cred că a provocat aplauze în cer.
Aplauze în cer.
Prin acceptarea suferinței în viața lui. Și cred că Dumnezeu permite suferința în viața unora pentru că își dă și noi trebuie să realizăm că prin acceptarea suferinței Dumnezeu poate să-și primească lauda, slava
și glorie
în cer. De asta, ca un sfat pentru noi, atunci când cineva suferă, noi mai spunem câteodată, să ne ierte Dumnezeu pentru atitudinea asta, zici, Dumne, așa-i trebuie, că ăsta e un om, a făcut, a adres, nu?
Își merită soarta.
Sau ne întrebăm, mai ce-o fi făcut ăsta de la pedepsit Dumnezeu
așa,
în halul ăsta, nu? Nu, suferința are scopuri mult mai înalte, mult mai profunde,
de multe ori ascunse,
mult mai mărețe. Noi nu pricepem și Dumnezeu lucrează deseori într-un mod tainic.
Ascuns.
Eu ar trebui să stau în rugăciune și să spun, Doamne, ce urmărești prin suferința mea sau ce urmărești Tu prin suferința celui de lângă mine?
Mai ales dacă e cel drag.
Da. Și cred că unul din scopuri este ca Dumnezeu să-și primească cinstea, onoarea.
Dacă ar fi să concluzionăm, deci suferința este clar cântărită, aprobată, îngăduită de Dumnezeu și are mai multe scopuri, cum ziceați dumneavoastră.
Dumnezeu urmărește ceva în suferința mea. Eu ar trebui să văd și să îmi pun întrebarea, Doamne, de ce mă chem la suferință? Ce urmărești? Nu? Să nu protestez. Doamne, ești nedrept. Cum poți să lași asta în viața mea?
Să se întâmple.
Și să mă întreb, Doamne, ce vrei să lucrez în caracterul meu?
Sau ce vrei pentru ceilalți să lucrezi?
Ce vrei să, în viața cui vrei să lucrezi prin suferința mea? Pentru că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu nu poate să le facă în viața cuiva decât prin suferința celui credincios.
Și dacă n-ai răspuns la niciun răspuns la primele două întrebări, gândește că Dumnezeu își glorifică poate numele tocmai prin suferința mea.
Prin faptul că eu accept. Și cred că una din lecții este să profităm de suferință atunci când Dumnezeu o permite în viața mea, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu, să nu-L tratăm cu dispreț, cu ură, nu?
Să nu ne revoltăm,
zic, Doamne, ești atât de dur, atât de nemilos cu mine. Nu, acceptă suferința fără murmur, știi că eu profit de ea, profită alții, dar lucru cel mai interesant, Dumnezeu Se proslăvește.
Și dragi ascultători, pentru că încheiem cele două emisiuni dedicate suferinței, vă aduc aminte versetul din epistola lui Pavel: suferințele de acum nu sunt vrednice, oricât ar fi ele de crunte, să fie puse alături de slava viitoare. Acum încheiem, ca de obicei, cu câteva versuri din volumul Crâmpeie de Har. Poezia se numește În încercare. Sunt fericit în încercare, chiar dacă sufletul mă doare. Voi fi mai bun, mai potrivit în locul ce mi-ai pregătit. Sunt bucuros în suferință, fiindcă eu cred în biruință. Ia-i calea creșterii în har, e jertfa vie pe altar. Sunt mulțumit de a ta pedeapsă, de soarta mea, Tată, că-ți pasă, că mă iubești și ești cu mine, să-ți aduc cinste, nu rușine. Sunt încântat că m-ai ales să fiu dovada de neșters, că în drumul vieții de credință doar cei loviți au biruință. Amin. Vă mulțumim fiți binecuvântați. Vă mulțumim, domnule.
La revedere.
La revedere pe data viitoare, cu ajutorul Domnului.